بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات جميعا، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan izinnya kita dapat sekali lagi berkumpul di waktu zuhur ini menanti solat zuhur, di samping mengambil manfaat daripada beberapa hadis yang ini saya kongsikan sebentar ini. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberkati pertemuan kita ini. Semoga dengan itu kita dapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan insya Allah, dan digandakan pahala kita dengan kehadiran pada majlis ini bersempena dengan Ramadan yang mulia ini. Hadis pertama yang saya akan kongsi sebelum zuhur ini adalah sebuah hadis yang saya bagi tajuk memudahkan manusia melakukan ibadah. Bahawa Rasulullah ini dia akan sentiasa berusaha untuk memudahkan orang buat ibadah, bukan menyusah-nyusahkan orang. Ini kadang-kadang kita sekali lagi dalam kecerdikan agama kita, kita tidak boleh nak membezakan antara fahaman konservatif dengan fahaman yang dan dibenarkan dengan pendapat-pendapat yang sebenarnya dibenarkan oleh Islam. Kita sangka bahawa yang konservatif, yang warak, yang ketat itu lebih Islami, lebih bagus. Tapi sebenarnya tidak semestinya seperti itu. Bahkan pada dasarnya Islam ini adalah agama yang Allah syariatkan hukumnya semua atas prinsip memudahkan. Dan ini disebut dalam Al-Quran dengan jelas, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mahukan manusia ini mengamalkan agama dengan mudah dan bukan untuk menyulit-sulitkan orang mengamalkan agama, sehingga kita memberi mereka fatwa-fatwa hukum untuk menyelesaikan masalah untuk mereka ini dengan fatwa-fatwa yang sulit dan menyusahkan sehingga tidak praktikal untuk dia mengamalkan fatwa itu, pendapat itu. Sehingga dengan itu dia merasakan agama ini susah, agama ini menyulitkan, tak praktikal. Orang menjadi jauh daripada agama. Kenapa? Kerana kita sentiasa menawarkan pendapat-pendapat agama yang menyulitkan mereka untuk mengamalkannya, tak praktikal bagi menyelesaikan masalah itu. Hadis Rasulullah juga jelas dalam persoalan ini, iaitu yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah orang untuk mengamalkan agama dan jangan menyusah-nyusahkan dia. Nanti orang akan tanya, ustaz, apa beza antara memudahkan orang dan memudah-mudahkan orang? InsyaAllah saya akan cuba jawab di hujung kuliah saya ini. Namun hadis yang saya maksudkan ini untuk menjadi contoh praktikal bagaimana Rasulullah memudahkan orang untuk mengamalkan agama. Dan untuk menyokong pendapat kita ini bahawa Rasulullah sentiasa memudahkan orang untuk mengamalkan agama dan tidak menyulitkan mereka. Hadisnya berbunyi An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. Yang bermaksud Abdullah bin Amr bin Al-As berkata bahawa Rasulullah SAW ketika melakukan haji wida berdiri di Mina, sedang orang-orang bertanya padanya. Seorang lelaki bertanya, aku tidak mengerti dalam soal hukum-hukum haji ini. Lalu aku cukur semua menyembelih. Jawab Nabi SAW, sembelihlah dan tidak mengapa, tidak berdosa, boleh buat seperti itu. Dan seorang lain bertanya, aku pun tidak mengerti tentang hukum haji ini. Maka aku menyembelih sebelum melimpah jamlah. Jawab Nabi, limpahlah dan tidak ada apa-apa. Maka pada saat itu, setiap kali orang bertanya tentang sesuatu yang diajukan ataupun dilambatkan, Rasulullah akan menjawab, berbuatlah dan tidak apa-apa, tidak ada dosa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai petanda bahawa hadis ini adalah sahih. Pengajarannya ialah apa? Pertama, seperti mana yang saya katakan tadi, ini adalah satu contoh dalil bahawa memudahkan amalan agama dengan meraikan kepelbagaian manusia dan membenarkan kepelbagaian dalam persoalan furu' cabang. Jadi satu cara untuk kita memberi alasan kenapa kita perlu memudahkan agama ini ialah kerana memang Allah menciptakan manusia di berbagai-bagai, tak sama. Oleh kerana tidak sama, masing-masing mempunyai kelemahan tersendiri, mempunyai halangan-halangan tersendiri, dan setiap seorang itu berhak untuk dipertimbangkan kelemahan, constraint dan kesulitan masing-masing. Maka sebab itulah dalam Islam ini hukum-hukum cabang furu' yang bukan teras, yang berkumpulan 90% daripada hukum-hukum Islam, isu-isu berkaitan dengan Islam, boleh bersifat fleksibel untuk disesuaikan dengan keadaan manusia yang berbeza-beza. Bahkan kita dianjurkan untuk memberi huraian yang berbeza-beza kepada manusia. Macam yang saya tunjukkan dalam hadis ini, ada seorang kata buat macam ni, okey. Untuk kau, kau dah buat, okey. Yang ni kata buat macam ni, okey. Kenapa setiap seorang berbeza-beza? Dan kita boleh lihat satu contoh yang lain dalam hadis. Kalau kita lihat kadang-kadang kita jumpa banyak hadis orang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa jihad yang terbaik? Bagi orang ni kata jihad kau ialah untuk berbuat baik pada orang tua kau. Bagi orang ni kata jihad kau ialah pergi perang. Bagi orang perempuan Rasulullah kata jihad kau ialah haji. Bagi orang lain berbeza-beza jawapan. Kenapa? Kerana Rasulullah meraikan perbezaan manusia, kepelbagaian manusia. Jadi kepelbagaian manusia ini menuntut hukum-hukum Islam dalam persoalan cabang yang berbeza-beza. Bukan mengawalkan pada manusia satu hukum yang standard, seragam, semua orang pakai hukum yang sama. Itu sebenarnya bukan cara Islam. Kerana pendapat yang ingin menseragamkan semua hukum agama dalam persoalan, semua persoalan masalah manusia adalah satu pendapat yang tidak realistik dengan hakikat manusia itu berbagai-bagai. Maka dengan sendirinya dia itu pasti akan menyalahi prinsip Islam yang memudahkan. Kerana kalau manusia itu berbagai-bagai, ada perbezaan iman dan kesolehan dia, kemampuan melaksanakan agama, kita nak terapkan satu hukum yang sama, pasti akan menyebabkan setengah-setengah pihak itu susah, sulit. Dan dengan itu dia tidak boleh mengamalkan agama yang baik, dan itu adalah salah di sisi agama. Tidak boleh kita berlaku seperti itu. Kalau orang itu sampai membenci agama kerana kita menyusahkan dia mengamalkan agama, kerana membeli dia hukum agama yang tidak realistik bagi hidup dia, bagi masalah dia, bagi kedudukan dia, itu salah sebenarnya di sisi agama. Tidak Islami. Walaupun kita katakan ini untuk berhati-hati, ini untuk wara', ini untuk lebih selamat, tapi kalau sampai menyusahkan orang itu hingga dia tidak mengamalkan agama dan benci agama, salahlah kita kerana melakukan sedemikian kepada orang itu. Kerana Rasulullah pun tak buat macam itu. Rasulullah bagi jawapan berbeza-beza kepada orang yang berbeza-beza. Dia tidak menstandardkan sama. Orang itu hukum yang sama. Mungkin orang akan tanya, ustaz, nabi ini nabi, dia boleh decide siapa hukum yang berbeza-beza. Kita bukan nabi, kita tak ada power untuk bagi hukum yang berbeza-beza kepada orang lain. Jawapan saya ialah memang. Poin kedua saya di slide yang saya tunjukkan ialah memang Muslim tidak mempunyai kuasa tashri', memberi membuat hukum, formulate hukum seperti Rasulullah untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dalam amalan agama. Tetapi semangat, the spirit of perbuatan Rasulullah itu tetap menjadi sesuatu yang harus kita contohi, prinsip yang harus kita pegang. Dan ada jalan keluarnya, walaupun kita bukan nabi yang boleh bikin hukum sesuka hati kita, tapi bukan bermakna prinsip itu tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita buatkan kepada manusia yang berbeza hari ini. Hari ini tak ada nabi yang terima wahyu yang boleh bagi hukum berbeza-beza. Yang ada hanyalah mufti-mufti dan ulama yang berijtihad menyelesaikan masalah pada manusia. Tapi prinsipnya tetap kita kekalkan, tetap kita harus jaga. Bagaimana? Antara caranya ialah dengan kita mengambil manfaat daripada kepelbagaian pendapat yang ada dalam fiqh Islam. Kita tahu bahawa dalam hukum Islam ini, dalam fiqh Islam ini ada pelbagai mazhab. Paling kurang ada 4 mazhab muktabar di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Walaupun kita orang Melayu ini, di rantau ini bermazhab Syafi'i, tak salah. Dan kita boleh kekalkan amalan seperti ini. Tapi tidak ada siapa-siapa di kalangan ulama Syafi'i menafikan kebenaran legitimasi mazhab-mazhab lain. Mengatakan mazhab yang tiga sesat dan tak ada. Mereka tetap mazhab dalam Islam yang boleh kita ikuti. Secara umumnya mungkin kita tidak memerlukan mazhab Hanafi, kerana kita dah ada mazhab Syafi'i dan kita tidak perlu ubah orang lain pun daripada mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi, tak perlu. Tapi ada kalanya situasi-situasi tertentu menyebabkan mazhab Syafi'i itu tidak realistik untuk kita amalkan, baik kepada masyarakat secara umum ataupun kepada kelompok tertentu dalam masyarakat ataupun kepada individu tertentu dalam masyarakat. Dia ada satu masalah. Pendapat mazhab Syafi'i adalah A, tapi kalau kita katakan dia masalah kata jawapannya adalah A, memang tak realistik dan menyusahkan dia sekali untuk diamalkan pendapat itu. Kita nak paksa juga dia beramalkan amalan seperti itu, salah. Yang betul ialah untuk kita ambil pendapat di mazhab lain kerana sesuai dengan masalah dia dan benarkan dia untuk beramal dengan mazhab lain. Itu caranya bagaimana hari ini kita meraihkan kepelbagaian masalah manusia ini dengan mengambil manfaat, tap on pendapat di mazhab lain sesuai untuk dia. Jangan kerana kita di mazhab Syafi'i saja, orang itu ada satu masalah, kita paksa dia juga dengan mazhab Syafi'i walaupun dapat itu tidak realistik. Dan ini bukan satu benda yang ganjil, kerana selama ini dah bertahun-tahun orang Islam dekat Singapura ini dalam keadaan-keadaan tertentu beramal dengan pendapat bukan mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana untuk lebih realistik, lebih memudahkan. Saya dah sentuh dalam kuliah juga, tapi saya pula mungkin ada yang tak dengan kuliah saya lalu, saya beritahu dulu. Contoh yang popular di kalangan kita yang macam hari ini, ramai orang pergi umrah bulan Ramadan, penuh sesak Ramadan. Kalau nak bertawaf itu penuh sesak, sepanjang masa penuh sesak kan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, lelaki menyentuh orang perempuan kulit bukan mahram, batal. Dalam keadaan sesak-sesak macam tu dengan pakaian ihram yang terdedah sana terdedah sini, bagaimana kita boleh dengan mudah menjaga tak tersentuh dengan perempuan Turki, dengan perempuan Afrika, dengan perempuan-perempuan lain dan sebagainya? Ada yang mungkin jalan apa tu tersinggul, lalu nak jatuh kepegang kita. Bagaimana? Maka sebab itulah kata-kata hari ini bila orang pergi umrah dan haji, batal wudu ini mereka menggunakan mazhab Hanafi. Kerana mazhab Hanafi mengatakan hanya menyentuh lelaki perempuan kulit tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ialah bila melakukan seks, jima. Kenapa? Untuk memudahkan orang beribadah. Sama juga hari ini kita membayar zakat, zakat fitrah dengan duit. Kalau ikut mazhab Syafi'i yang totok, yang 100% pure, sepatutnya zakat fitrah itu dibayar dengan beras. Siapa nak datang bawa beras, bukan bawa duit. Bayangkan kalau hari ini mufti kita katakan, oh kita mazhab Syafi'i mesti pakai beras juga, tak boleh, mesti pure, demi menjaga kesolehan kita, purity kita sebagai mazhab Syafi'i. Kan susah untuk bawa beras pergi. Kalau saya ada, saya keluarga besar, bayar beras, kita bawa 8 paket beras pergi masjid. Habis kalau ada 5,000 orang bayar zakat fitrah dekat masjid ni, mana nak simpan 5,000 paket? Mana nak simpan 5,000 paket? Takkan nak pakai yang nak bank in beras kat dalam ATM ke, kat dalam EXS mesin ke pun. Kerana tidak realistik, menyusahkan hari ini nak bayar menggunakan beras. Kalau siapa nak tetap bayar pakai beras, tak apa, tak ada masalah apa-apa. Tapi umumnya, bagi memudahkan semua orang untuk beribadah, kita difatwakan bahawa bayar zakat pakai duit saja. Value of the beras instead of the beras itu sendiri, supaya mudah. Saya tak akan menyusahkan orang untuk bayar zakat fitrah dengan menggunakan beras mengikut pendapat mazhab Syafi'i yang sebenarnya. Dan banyak ada lagi pendapat-pendapat lain. Maka kalau kita sekarang ini telah pun berada dalam situasi yang mana kita enjoy kemudahan pendapat mazhab lain dalam isu-isu tertentu, kenapa apabila ada masalah-masalah bagi orang tertentu, kita tidak boleh offer dia solution daripada mazhab lain atas prinsip untuk memudahkan dia mengamalkan agama? Mungkin kita tidak perlukan masalah itu, tapi dia perlukan. Maka sebab itu pendapat itu perlu di-offer kepada dia. Sebagai contoh, saya nak tanya, adakah dalam Islam ini orang Islam tidak boleh menjadi doktor haiwan? Then tak boleh ke? Orang Islam tak jadi doktor haiwan? Boleh tak orang Islam jadi doktor haiwan? Cuba cari pada cari untuk saya pendapat yang katakan ulama-ulama mengatakan haram bagi orang Islam menjadi doktor haiwan. Tapi kemudian kita ada satu anak yang memang tak apa benda, dia memang suka dia jadi doktor haiwan for whatever reason. Mungkin dia kita pun dah besarkan dia dengan pelbagai pet ke apa, binatang-binatang dia suka, dah besar dia nak jadi doktor haiwan. Bila jadi doktor haiwan kat dalam Singapura ini, realistically dia harus treat semua haiwan. Takkanlah dia nak kerja dekat dia keluar tak kerja dekat mana-mana klinik doktor haiwan, nak cakap dengan dia punya bos dia, oh sorry, I can only treat cats, hamster, termit, rabbits, dog, no sorry. Why? Because I'm Muslim, I cannot. Dogs give me Philippine. Mana bos nak bagi kerja macam tu? Kemudian doktor haiwan pun nak pergi klinik, dia kena treat semua haiwan sesuai dengan keadaan Singapura. Anjing pun dia kena treat, bagaimana nak treat anjing, bagaimana nak rawat anjing. Kalau di Malaysia, doktor haiwan dia harus pergi training untuk bagaimana merawat babi. Itu sebablah kita tengok ada dekat YouTube gambar Mina ambil gambar dengan babi ke apa, kita kutuk dia dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia itu hanyalah trainee dan doktor haiwan yang harus buat kerja itu sebagai part of dia, trainee dia. Lama dia tak lihat bibi tu nampak kuasa Rabbi untuk haiwan daging dia tak ada tak biasa. Dekat Singapura pun mungkin benda yang sama. Ada kat dalam Islam yang mengatakan babi sakit, doktor kita orang Islam tak boleh nak rawat dia. Babi sakit, dia ada mati lah, dia najis lah tu. Tak boleh kesiankan babi, kalau sakit dia ada mati. Tak ada kan? Babi sakit pun layak untuk dirawat. Takkan nak Islam melarang babi sakit dia dirawat. Dan memang sebenarnya tidak salah di sisi doktor haiwan muslim untuk rawat babi, rawat anjing bila terjadi aksiden dan sebagainya. Tapi kalau kita nak ikut pendapat mazhab Syafi'i yang pokok, pasti akan menyulitkan mereka ini. Kemudian menjadikan mereka bis harta untuk jadi doktor haiwan. Setengah-setengah mungkin akan frustrated. Apalah Islam ni susah. Nak jadi doktor haiwan pun tak boleh, tak boleh, tak boleh treat anjing. Tak treat anjing boleh, tapi macam tu jadi tak realistik. Dia akan jadi bila kami agama yang tidak mudah lagi. Contoh yang baik, kita mungkin dapat kerja yang bagus-bagus, ada rezeki kita dekat situ. Ada di luar sana mungkin ibu-ibu yang single mother, education tidak tinggi, apply kerja sana sini tak dapat, jadi hanya dapat kerja dekat NTUC sebagai cashier. Yang mana perlu juga dia cash apa check. Takkanlah bila kita di cashier dekat NTUC, dekat tanah supermarket jaya ke apa, siapa yang bawa apa, bawa pork, dia tak boleh nak tu, please you that side, that is only for non-pork things. Dia harus juga layan benda-benda tu semua. Tapi kalau kita nak insist mazhab Syafi'i kata dia, mungkin tu sampai dia tu ibadah. Kata bagaimana lepas Zuhur nanti dia nak samak lah apa dan sebagainya. Jadi mungkin dalam kes seperti ini atas prinsip Islam satu agama yang mudah dan ada pendapat mazhab lain yang memudahkan, dibenarkan dia untuk beramal dengan pendapat seperti itu. Dan kita jangan mencela mereka kerana beramal dengan pendapat yang berbeza dengan dia. Kerana pendapat itu mungkin tak sesuai bagi kita, tapi sesuai bagi dia. Maka perlulah kita bagi hak dia untuk mendapat kemudahan di sisi agama. Dengan kita buat seperti ini, kita membuat manusia yang bermasalah ini merasa Islam ini sebenarnya memang agama yang rahmat, agama yang luas, fleksibel, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perbezaan manusia. Bukan satu agama yang jumud, yang ketat, yang tidak realistik. Jadi yang kedua, oleh kerana pendapat ini juga, kerana melahirkan pelbagai manusia, makulah perlu kita tahu tentang pelbagai manusia itu. Supaya setiap seorang itu dapat kita jaga needs dan keperluan masing-masing. Selain pada itu, di sini kita boleh belajar tentang bahawa kepelbagaian pendapat itu sebenarnya menyebabkan kepelbagaian manusia ini bermakna any kind of one fits all solution tidak sesuai, pasti akan menyulitkan manusia. Kerana manusia tidak akan semua manusia boleh fit in dalam satu pendapat saja. Apapun penyelesaian masalah, mesti ada exception kepada mereka yang tidak sesuai, tidak boleh nak melaksanakan pendapat itu, bagi dia option untuk beramal dengan pendapat lain. Jadi kita hendaklah sentiasa berusaha menjadikan huraian manusia yang pelbagai, sesuai dengan kepelbagaian manusia, supaya dengan itu rahmat Islam itu dapat dilihat sesuai dengan prinsip Al-Quran. Jika kita lihat pada hadis ini banyak menyebut tentang soal haji, dan haji ini persoalan ibadat rukun Islam. Tapi Nabi membenarkan kepelbagaian, Nabi membenarkan orang itu beramal dengan cara-cara yang berbeza ikut kesesuaian masing-masing. Ini persoalan ibadat yang lebih kritikal dalam Islam. Logiknya ialah jika dalam persoalan ibadat Islam memberi keluasan dan meraihkan kepelbagaian, siapa nak fikir Lepas terawih silakan. Siapa nak bintir waktu sahur silakan. Siapa nak baca kunut silakan. Siapa tak nak baca kunut silakan. Siapa nak baca 8 rakaat solat terawih 8 rakaat boleh, 20 rakaat pun boleh. No break to each other. Ini dalam persoalan ibadah. Sikap Islam sebenarnya macam itu. Apatah lagi dalam persoalan kehidupan manusia biasa. Persoalan bukan ibadah. Seperti persoalan dakwah. Bagaimana nak berdakwah dengan anak-anak muda? Pastinya ada banyak cara. Dan kita kena elaukan kepelbagaian cara ini dan tidak demand satu cara saja. Selama mana setiap cara itu kita lihat ada hujah-hujahnya, dan kita boleh agree di sini. Wallahualam, sampai kita jumpa lagi selepas Zuhur dengan satu lagi hadis yang menarik, iaitu apa dia haram, apa dia halal, apa dia syubhat dan apa yang didiamkan oleh Islam. Setiap satu ini ada hukum masing-masing yang perlu kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manualah kita sambung kuliah Zuhur kita pada Zuhur ini, pagi tengah hari ini, masuk kepada topik kedua. Topik kedua ini saya akan berkongsi dua hadis, kerana dua hadis ini berkaitan. Tajuk yang akan saya sentuh berkaitan dengan dua hadis ini ialah mengenai haram, halal, syubhat dan yang didiamkan. Apa yang didiamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah dalam urusan-urusan kehidupan kita, terutama urusan keduniaan, apa hukumnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mushabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Faman ittaqal mushabbahati istabwa'a lidinihi wa yudin. Wa man waqa'a fi syubuhat kara'il yal'a hawla al-hima yushiku an yuwati'ahu. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala inna himallahi fi ardihi maharimu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Yang bermaksud apa yang halal adalah jelas dan apa yang haram dalam Islam juga telah jelas. Di antara keduanya perkara yang samar-samar, syubhat yang tidak diketahui oleh ramai manusia. Sesiapa yang memelihara diri dari syubhat, sesungguhnya dia telah memelihara agama dan maruahnya. Dan sesiapa yang jatuh dalam syubhat, sesungguhnya dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seumpama seorang pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, Allah dikhawatiri dia akan mencerobohinya. Sesungguhnya setiap raja mempunyai kawasan larangannya, dan kawasan larangan Allah ialah larangan-larangannya. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat seketul darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh badan. Dan jika ia rosak, maka rosaklah juga seluruh badan. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini popular kerana dia banyak diajar dalam hadis 40 Imam Nawawi. Dan dia banyak mempengaruhi ramai di antara kita dalam persoalan halal haram, terutama dalam persoalan makanan, syubhat dan sebagainya. Kalau kita baca hadis ini saja, kita seolah-olah faham, difahamkan bahawa hukum Islam ini sama ada halal, haram, syubhat. Yang halal kita boleh buat, boleh makan. Yang haram tak boleh buat, tak boleh makan. Yang syubhat, macam mana syubhat? Dalam syubhat, hari ini sendiri katakan bahawa syubhat pun sebaiknya ditinggalkan. Jadi syubhat pun tinggalkan juga. Kerana apa? Kerana untuk menjaga agama. Jadi kesimpulannya seolah-olah hadis ini nak mengatakan kepada kita bahawa dalam hidup kita ini kita hanya boleh makan apa yang halal jelas saja, jelas halal saja. Yang tak Allah katakan halal itu syubhat.
sama-sama macam no pork no lard. Hari ini Subway belum halal lagi. Syubhat bagus ditinggalkan. Jangan apa, syubhat itu dekat pada haram. Macam tu. Kalau kita lihat pada hadis inilah. Tapi sebenarnya kalau kita tak memahami isu halal, haram, syubhat ini hanya berdasar pada hadis ini, fahaman kita akan tidak balance, tidak akan seimbang dan mungkin akan tersilap. Kerana ada satu lagi hadis yang penting yang perlu kita tahu untuk kita memahami secara komplit isu hukum Islam, terutama dalam persoalan pemakanan, dalam persoalan keduniaan. Kita harus baca bersama dengan hadis ini baru komplit. Kerana hukum Islam ini bukan hanya halal buat, haram dibuat, syubhat. Kalau tak jelas halal, tak jelas haram, ambiguous, syubhat. Syubhat, jangan buat. Dan buat cuma yang halal saja. End up, ruang yang halal dalam Islam ini jadi terlalu sikit, kecil. Kerana pastinya dalam banyak hal, tak banyak benda yang Allah secara detail bila ini katakan halal. Lalu kita kategorikan dia dalam syubhat. Tak clear. Ada hukum, ada ayat, ada hadis, ada tak clear. Kalau tak clear je syubhat. Syubhat jangan buat. Ini salah. Silap faham seperti ini. Kerana kita perlu faham dengan satu hadis lain, iaitu hadis kedua. Apa hadis itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma halallahu fi kitabihi fa huwa halal, wa ma harrama fa huwa haram, wa ma sakata anhu fa huwa afiyatun, faqbalu min Allahi afiyatahu fa inna Allah lam yakun nasiya. Thumma tala hadhil ayah wa ma kana rabbuka nasiya. Yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, apa yang Allah telah halalkan dalam kitabnya Al-Quran, ia adalah halal. Ini yang tadi al-halal bayinun, jelas halal. Apa yang telah Allah haramkan adalah haram, jelas haram. Tak boleh nak kita kan ubah-ubah seperti apa? Seperti khamar, zina. Tapi apa yang dia diamkan, Allah tak sebut hukum dia secara khusus. Hadis ini mengatakan apa hukumnya? Ia adalah satu kemaafan. Maksud kemaafan itu apa? Ulama bertafsirkan kemaafan ini maksudnya adalah halal, harus dilakukan. Benda yang Allah dan Rasul tidak bagi hukum secara jelas, berdasarkan pada hadis ini, dia jatuh dalam perkara yang Allah diamkan. The silent issue. Silent issue maksudnya apa? Issue that Allah and the Prophet is silent about it. This issue cannot be categorized sebagai syubhat. Why? Kerana? Kenapa? Syubhat pasal apa? Allah tak doesn't say anything specifically pasal dia. Tak jelas halal, syubhat. Salah. Kerana hadis ni mengatakan benda yang Allah silent terhadapnya itu adalah afiah, kemaafan, halus. Dalam hukum fiqh, the technical istilah dia perkara yang dikatakan al-maskun anhu, maksudnya the silent issue, the issue that Allah and the Prophet is silent about it. Daripada hadis inilah ulama sebenarnya mengatakan bahawa asal sesuatu perkara dunia yang bukan ibadah adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam persoalan ibadah, akidah memang betul, tak boleh kita nak pandai-pandai. Kalau tak ada hukum kita katakan halal, tak boleh. Kecuali Allah katakan boleh, baru boleh. Kalau tak ada Allah kata tak boleh, maka tak boleh kita nak istiak kata boleh. Tapi dalam persoalan dunia, macam pakaian, pemakanan, adat budaya dan sebagainya, kalau tak ada hukum yang jelas, maka prinsip yang diguna pakai di sisi majoriti ulama kecuali mazhab Hanafi ialah prinsip yang berbunyi al-aslu al-ibahah. Asalnya adalah harus halal untuk kita memakannya, mengamalkannya. Daripada kedua-dua hadis ini kita boleh simpulkan bahawa sebenarnya yang ada dekat dalam hukum Islam bukanlah halal, haram, syubhat. Tapi halal, haram, syubhat dan perkara yang Allah diamkan. Allah silent. Dan perkara yang Allah silent itu sebenarnya adalah halal berdasarkan pada hadis kedua. Bukan terus kita immediately hukumkan anything that is silent dalam hukum Islam, dalam Islam ialah syubhat, wajib ditinggalkan kerana untuk penyelamat, untuk warak, menjaga diri kita. Tak betul seperti itu. Orang yang faham seperti itulah menyebabkan agama menjadi susah nak diamalkan. Ini ada Quran tak? Ada hadis tak? Tak ada. Tak ada, tak boleh. Walaupun benda itu bukan benda ibadat. Buat macam ni kan, boleh tak? Kalau tak ada Quran, tak ada hadis, tak boleh. Walaupun benda tu lah benda bisa kata aktiviti kehidupan biasa saja. Kerana yang seperti itu sebenarnya fall under kategori al-mas'ul anhu, yang sebenarnya adalah halal. Berdasarkan pada pendapat ini juga, maka kita boleh simpulkan oleh kerana benda yang tidak ada hukum yang jelas dalam Al-Quran dan hadis asalnya adalah harus, any person make a claim bahawa benda itu adalah syubhat kerana mungkin ada haram, ke atas dia adalah untuk membawa bukti. Kerana tidak boleh kita make claim benda yang asalnya adalah haram menjadi syubhat kecuali di sana ada bukti, ada evidence. Contoh, kita pergi ke kedai ngopok molat. Jangan kata saya ni galak orang makan nopok molat eh. Saya tak ada. Saya pergi nopok molat pun, saya pribadi pun saya jat. Mungkin tak pernah pun, tak kata tak pernah pun, mungkin saya terbohong lah. Tapi memang saya tak pergi ke kedai nopok molat. Tapi saya harus jujur dengan ilmu. Kedai nopok molat, dekat kedai nopok molat ini kadang-kadang ada jual roti. Roti biasa lah, roti biasa, roti sandwich tu. Generally, roti sandwich ni apa ingredient dia? Tepung lah, apa benda kan. Tengok kat situ pun ingredient dia kata, kan, ingredient semuanya ada benda-benda yang halal. Maka kalau ikut hukum asal, benda itu harus di-assume halal kecuali ada pihak yang boleh bawa evidence dia tu adalah haram. Saya cakap pasal roti, bukan the whole nopok molatnya kedai. Roti dekat kedai nopok molat yang tak ada cok halal, yang bukan jadinya, yang bukan apa tu ya, dia buat sendiri dekat situ. Dia tulis nopok molat dekat kaunter dia tu, mungkin ada sandwich lah, ada sausage lah, ada apa ya. Kita tak tahu betul hantar sejauh apa, kita tak tahu. Tapi kita cakap tentang roti sandwich tu saja, pure roti sandwich. Normal ingredient tak ada benda-benda haram. Tengok kat situ ingredient tulis pun tak ada benda-benda haram. Apa hukum benda tu? Itu termasuk dalam benda al-mas'ul anhu, yang sebenarnya aplikasi hukumnya dah, dia tu adalah halal kecuali ada bukti dia tu haram. Dia tu adalah halal kecuali ada bukti dia tu ada syubhat, ada kesamaran, ada keraguan. Any person make a claim, roti ini syubhat tau, dia sepatutnya furnish. Kenapa syubhat? Kenapa syubhat? Kerana ada itu ke, ada ini ke apa. Tapi hukum asal adalah halal. Now, mungkin orang akan kata, ustaz, dekat sini sekarang ada banyak roti yang sifat halal, buat apa nak beli macam tu? Betul. Saya akan kata betul, buat apa nak beli macam tu? Ada banyak yang ada kerja halal cow, buat apa nak beli macam tu? Ya, betul. Tapi kalau ada orang lah, for whatever reason dia apa, dia nak beli kat situ juga, orang Islam, boleh tak? Saya tak boleh kata tak boleh. Saya tak boleh kata kau tak buat benda yang haram. Saya harus kata pada dia baru, itu hak awak. Kalau saya warak, saya tak beli. Tapi kalau awak anak warak, awak nak beli juga, Boleh tak?
Boleh.
Kerana bukan hak saya untuk mengatakan benda yang haram, benda yang halal itu adalah haram. Tak boleh. Bagus, tak payah beli. Beli yang ada secop halal. Tapi kalau awak nak sangat, terpulang pada awak. Dia nak juga. Boleh tak kita cela? Tak boleh kita cela dia. Kerana hak dia. Terpulang pada dia, hak dia. Tak perlu kita nak ambil gambar flame dia dekat FB ke apa. Dah pakai saja songkok tapi beli undi, lompok, molat, tak ada cop halal. Lepas tu kat bawah komen-komen, otak letak dekat perut lah. Macam cerita apa? Cerita apa tu, kopok leko kan? Otak letak kat perut lah. Yalah, kalau orang tu salah, orang kita nak tegur, kita tegur baik-baik. Siapa-siapa pun salah. Orang jual ni salah ke, orang yang tegur jual ni salah ke, kita tegur baik-baik. Tak payah kita bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan pun cakap, sentuh tetap perut dia lah, janggut dia lah, bisai dia lah, rambut dia botak lah, apa benda lah dan sebagainya. Bini dia tak pakai tudung lah, apa benda. Orang buat salah, tak perlu kita nak buat benda yang salah yang sama ke atas dia. Sama juga, nampak orang. Boleh tak kita cela? Tak boleh cela. Kalau orang tanya saya, ustaz, banyak roti halal boleh beli, buat apa nak tolong pada pula, betul. Tapi boleh cela tak? Tak boleh cela. Kerana itu hak dia, terpulang kepada dia. Kita tak tahu, mungkin dia ada kawan dekat dalam situ yang dah check ke apa, memang tak ada apa-apa. Mungkin kedai tu dia tahu owner dia ke apa, dia tahu ke apa. Samalah juga misalnya kata sekarang ni kan, apa orang sekarang ni dulu heboh pasal Subway nak go halal kan. Lepas tu dia sebelum halal dia saja enough, dia dah tak jual anything pork lagi. So ada seorang mamak ni, contoh seorang mamak ni ada isteri mengandung hidang. Sebelum ni dah pernah makan Subway Johor. Tiba-tiba satu malam tu hidam saya tak faham. Nak Subway jugalah. Pujuk-pujuk pun tak nak. Hari hidam sangat Subway. Dia pun pergilah slowly-slowly kan. Tanya. Bang, ini apa tu? Ham ni. Kan. Belum halal tapi hari ni daripada mana? Dia orang Islam kerja kat situ mungkin kata, yang saya tahu ni ham dia Z kan, ada syarikat supply makanan daging Z kan, Z halal. Betul ke? Betul. Dia tunjukkan keluar daripada kitchen ke, tengok Z punya tu, Z supply daripada Subway. Ini contoh saja, saya bukan kata cerita betul, contoh saja. Dia check Z kan, betul. Kau betul lah, kalau dia kata satu tu aku beli lah. Ini aku ngidam sangat lah, nak pergi Johor lama. Macam mana bulan puasa dia ni kan, kesian. Ini special untuk dia. Kalau tak pun tak beli dia, tunggu halal. Buat. Tiba-tiba kita nampak mamak ni, iyalah mak dia ni, mamak ni pengerusi masjid. Beli Subway belum halal. Ambil gambar kita flame dia, macam mana tu, cakap dia, debuk dan sebagainya. Silap-silap ustaz ke apa kan, ustaz bidik ngidam macam mana kan. Saya pun terpaksa fikir 10 kali juga kalau bidik saya ngidam malam-malam nak sampai. Kena flame dekat FB semua. Kita tuduh dia bahawa makan benda ni, benda syubhat dan sebagainya. Syubhat bagi kita mungkin bukan syubhat bagi dia. Dulu mungkin sekarang dah lain, kita tak fikirkan faktor-faktor seperti ini. Dan kita tak fikirkan konsep bahawa asal suatu perkara itu adalah halal dahulu. Sepatutnya kalau kita nak tuduh dia benda syubhat, kita kena bawa bukti tunjukkan dia. Bukan kita main flame dia saja. Kerana kalau dia kata saya memang beli ni kan pasal kerana isteri saya nak sangat, tapi saya rasa okey, di sisi agama saya okey. Kenapa? Kerana asal sesuatu adalah halal, kecuali ada bukti yang ada mengharamkannya. Dan saya pergi sana, saya tanya pun, dia kata walaupun belum certified halal, tapi everything semua dah okey. Makanan pun dia tunjuk, dia punya ham dia pun daripada Z. Saya belilah kerana isteri dia pesan. So dia dah buat itu semua, bagi dia halal, terpulangkan kepada dia lah. Kenapa kita pun nak cela-cela dia, lepas tu aibkan dia dekat FB semua? Mungkin dia tidak salah, tak dosa di sisi Allah SWT. Kita yang penuhnya dengan niat baik untuk menjaga kesolehan masyarakat kita daripada benda-benda syubhat, tapi sebenarnya kita telah menganiaya seseorang itu dengan menghukumkan dia benda yang tidak betul. Kerana faham kita apa? Apa yang syubhat itu semua perlu ditinggalkan. Sedangkan apa yang tidak clear halal belum tentu syubhat. Kerana asal sesuatu dia itu adalah halal, memang halal. Sama juga kalau kita pergi dekat supermarket, coklat ni macam sedap lah. Tengok nombor semua macam tak ada benda tu, tapi tak ada sifat halal, nak makan. Kalau orang tanya, alah ada banyak coklat yang dicop halal ke ni, yang halal tak, aku nak yang ni juga. Sekali-sekali tak pernah. Kenapa? Asal sesuatu memang halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau tak nanti kita pergi hantar dekat lab makanan, check dulu. Takkan nak buat macam tu. Everything kita buat macam tu. Jadi benda-benda ni semua menunjukkan sebenarnya adalah untuk menggambarkan Islam dalam satu agama yang luas dan praktikal. Bukan satu agama yang menyempitkan dan menyusahkan orang untuk mengamalkannya. Dan ini semua tidak dikira sebagai memudah-mudahkan dalam agama. Kenapa? Kerana ini adalah hukum-hukum yang standard. Kalau orang mengatakan apa yang saya katakan ini adalah termasuk dalam memudah-mudahkan agama, ini Islam liberal lah, Ustaz liberal lah, mudah-mudahan saya tak pakai songkok kan, Ustaz liberal lah, kerja dekat NTU tak kerja kat masjid, Ustaz liberal. Saya ada rakam kuliah saya ini, boleh dapatkan dalam website saya hanif.sg. hantar ke mufti, tanya mufti, Ustaz Hanif sebut seperti ini betul ke tak betul, liberal ke tak liberal. Kalau mufti kata saya salah, saya akan bertanggungjawab dan saya akan tarik balik semua kata-kata saya pada hari ini kalau kalam saya ini adalah salah. Kita harus faham daripada hadis ini, dakwah ini bukan hanya untuk menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dan bukan untuk mengharamkan apa yang diharamkan, dan bukan untuk mengingatkan manusia untuk mengenai syubhat, tapi juga untuk membenarkan perkara yang memang Allah diamkan dalam agama seperti mana dalam hadis. Sebenarnya dalam Islam mengharamkan benda yang Allah halalkan itu sama hukumnya dengan menghalalkan benda yang Allah haram. Kita selalu kata tidak boleh kita menghalalkan benda yang haram. Arak itu dah haram, tak boleh nak menghalalkannya, betul. Tapi berapa banyak daripada kita kadang-kadang tersilap sampai ke peringkat yang mana kita mengharamkan apa yang Allah halal. Benda yang Allah sebenarnya halalkan, kita kata tak boleh. Sehingga orang salah faham terhadap Islam. Anak kita nak jadi vet pun tak boleh, kata apa? Kami nanti kena pegang anjing, kena pegang babi. Boleh tak orang Islam, seorang letak seorang ibu bapa, dia sentiasa mendidik anak dia, think out of the box, pasal dia mungkin kerja dekat corporate dan company ke bukan, think out of the box, anak, apa tu, abang, boy, kita jadi manusia mesti think out of the box, everything must think out of the box. Bila anak kita besar, think out of the box, nak masuk NS, bang, boy, nanti bila dah habis BNT ataupun apa tu, polis ke apa, nak join unit mana? Boy nak join dog unit lah. Kita pun terkejut, alamak, boy mana boleh orang Islam join dog unit? Kena pegang anjing. Kenapa tak boleh orang Islam jadi join dog unit? Tak boleh. Kalau kita pergi dekat Saudi Arabia, soldier dia, polis dia semua Muslim. Dia tak ada dog unit. Pernah tak nampak soldier apa tu, polis dekat Saudi pegang anjing? Jaga checkpoint ke, jaga dekat apa tu, dekat custom ke, tak pernah nampak. Saya pernah nampak banyak kali polis Saudi semuanya adalah Muslim pegang anjing. Dekat negeri Arab semua soldier-soldier dan polis adalah Muslim, ada dog unit, dia orang pegang anjing. So siapa kata orang Islam tidak boleh join dog unit? Memang betul ikut mazhab Syafi'i itu memang susah join dog unit. Dalam mazhab Syafi'i bawa anjing ni susah, kena buat macam tu, kena buat macam ni. Tapi Islam kan hanya mazhab Syafi'i. Kalau anak kita suka sangat nak join dog unit tak salah, biarlah dia join pakai mazhab lain saja, apa masalahnya? Kenapa tak boleh kita gunakan mazhab lain untuk membenarkan dia untuk kata-kata itu, melakukan apa yang dia minat dan tidak salah di sisi agama? Kerana prinsip dia memang tak salah untuk join dog unit. Cuma mungkin mazhab Syafi'i itu susah sikit untuk join dog unit ini. Gunakan mazhab lain saja sebagai huraian untuk kes itu saja. Jadi saya akhiri penyampaian saya ini dengan mengatakan, sebagaimana kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan, sebagaimana kita tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan, kita juga tidak boleh mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Termasuklah benda yang sebenarnya Allah silent terhadapnya, yang sebenarnya adalah halal, kita katakan haram, kita haramkan kepada orang lain. Kalau kita tidak mahu consume, tidak mahu amalkan, itu terserah pada kita. Tapi itu tidak membolehkan kita untuk menghalang orang lain untuk beramal berpendapat yang berbeza dengan kita, dan kita tidak boleh kecam dia atas dasar itu. Kerana Islam boleh membenarkan fleksibiliti seperti itu. Wallahu'alam, moga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan segala silap salah terkasar bahasa saya mohon maaf dan datang kepada saya. Ini adalah minggu terakhir saya menyampaikan kuliah Zuhur bagi bulan ini. Minggu bulan hadapan insyaAllah akan diganti oleh Ustaz Mustazah pula, dengan Ustaz Mustazah. Kalau Allah panjangkan usia, insyaAllah saya akan berjumpa dengan jamaah sekali lagi dalam kuliah Zuhur pada bulan Julai setiap Rabu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.